Orsiyet dünýäde sporta gödäçligi diýen halkara guramasynyň orsiýetli sportmenleriň doping ulanmagyna degişli bir tanqidli beýannamasyna resmi jogap berdi. Orsiýet resmileri 12 noýabrda eden çykyşlarynda käbir kemçilikleri boýun alýandyklaryny, käbirlerini reddedýändiklerini mälim etdiler. Has jekmejek maglumatlary kärdeşim gözellendiňlerin.
Orsiýetiň dopingi garşy bütün dünýä agentliginiň komissiýasyna beren jogaby Atletika Federasiýasynyň halkara bileleşiginiň 13 noýabrda geçiriljek maslahatynda orsiýetiň ýeňil atletika sportmenlerini halkara ýaryşlardan çetleşdirmek meselesine teretmek kararyny iglan etmeginiň ýa-ni peýda boldy. Orsiýet babatynda gadagançylygyň girdilen ýagdaýynda ýurdun ýeňil atletika boýunça toporlary indiki ýylda Rio-de-Janeiro-da geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmakdan mahrum edilip bilinerler. Dopinga garşy bütün dünýä agentliginiň komissiýasy tarapyndan şu hepdede ýaýradylan tanqidlaýjy gatnaşykda Orsiýetiň Atletika Federasiýasyna işini togtatmak teklip edildi we onuň sportmenleriniň hem resmiýleriniň güýçlendiriji dermanlary giňden ulanmak işine baş goşanlygy, doping warlyklaryny geçirmegi kynlaşdyranlygy we dopingiň ulanylmagyny ýaşyrandygy aýdyldy. Orsiýetiň Atletika Federasiýasynyň başlygy Vadim Zelichenok dopinga garşy komissiýasynyň gatnaşykda doping boýunça dergewlerden boyun gaçyranlygy aýdylýan käbir ýagdaýlar babatynda öz edaratynyň işleşmäge razylyk berenligini hem käbir wakalara garşy çykanlygyny habar berdi. Biz käbir pozisiýalar bilen ulalaşdyk. Şol bir wagtda biz käbir düzgün bozmalaryň guramamyzyň öňkü ýolbaşçylarynyň gol astynda mundan ençeme wagt öň bolanlygyny düşündürdük diýip Zelichenok TASS agentligine aýtdy. Şeýle-de Orsiýetiň resmiýeti biz käbir zatlary kabul edýäris, beýleki zatlara bolsa garşy çykyş edýäris. Olaryň käwirleri eýem düzüldi diýip Associated Press agentligine aýtdy. Orsiýet Federasiýasy käwir sportmenlerini aklamagy synanşyarka Orsiýetiň sport ministri Vitali Mutko halkara federasiýasynyň amala aşyrjak bolýan hereketlerine garamazdan Orsiýetiň 2016-njy ýylda Rio-da geçiriljek Olimpiýa oýunlaryny boykot etmejegini aýtdy. Ol Orsiýet boykota garşy, Orsiýet sporta siýasatyň goşulmagyna garşy diýdi. Mutko Orsiýetiň doping problemalaryny çözmek üçin eýem ädim ädiýänligini belledi. Onuň Associated Press agentligine aýtmagyna görä Orsiýetiň Olimpiýa komiteti, Orsiýetiň Atletika Federasiýasynyň öňkü başlygy Valentin Balakhnichewiň dolandyryjylar geňeşinden çykmagyny sorapdyr. Balakhnichewiň wezipesinden çekilmeginiň öňü sirasynda şu hepde Orsiýetiň dopinge garşy laboratoriýasynyň ýolbaşçysy Grigoriy Rodchenko işden çekildi. Ol 1,5 000 doping nusgasyny bilgisleýin ýok etmek taýyplanýar. Şol bir wagtda halkara Olimpiýa komitetiniň prezidenti Thomas Bach Orsiýetiň Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçysy Aleksandr Zhukov bilen 10-njy noýabrda Şwitsariýada duşuşdy.
Kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizi türkmensana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Hitaýdan 2 günlük resmi saparyndan ýyzyna Aşgabatda dolandy. Şol saparyň dowamında dürli meseleler bilen birlikde özara söwda hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada hem gurulyň edilipdir. Hitaý bilen Türkmenistanyň arasynda söwda hyzmatdaşlygy diýilende ilk bilen gaz ýady düşýär. Sebäbi Hitaý Türkmenistanyň gaz eksporty boýunça ýeketäk söwda partnýory bolup durýar. Türkmenistanyň ykdysady taýdan Hitaýa bolan bu garaşlygy ýakyn we uzak möhletlerde Aşgabat üçin nähil netijeler berip biler. Biz bu sora bilen gyzyklanyp Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň bitaraplygy barada kitabyň awtory doktor Luka Açesçi bilen söhbetleşýärler. Türkmen-Hitaý arakatnaşa barada gurulyň edilende ilk bolup ýady düşýän zat energiýa hyzmatdaşlygy bolup durýar. Emma prezident Berdimuhammedowyň häzirki saparynda bu meselede täze ylalaşyk hakda gurulyň bolmady. Onda bu saparyň maksady näme bolup biler?
I just read the official report of the visit.
Men bu safar bilen bagly yangy Türkmenistan ruhunda çap edilen käbir resmi habarlar okadym. Habarda Berdimuhammedow'un bu safarynyň maksadynyň iki ýurdun ara gatnaşygyny täze tapgyra çykarmakdan ibaret bolandygy aýdylypdyr. Men edil şu habara Türkmenistanyň Hytaýa bolan garaşlylygynyň täze tapgyra hökmünde baha bererdim. Sebäbi, eger bu safar bilen bagly yangy habarda energiýa agzalmasa da perdeniň arkasynda näme bolýar diýen sora keseripdir. Meniň pikirimçe Berdimuhammedow ýa-da bu iki ýurdun arasynda dowam edýän bir ýagdaý hakda gürrüň etmek üçin, ýagny Hytaý Türkmen gaz turbasy barada pikir alyşmak üçin giden bolmaly, ýa-da algı vergi barada gürrüň etmek üçin, ýa-da Trans-Ogan gaz proýekti üçin karz pul sorap baran bolmaly. Elbetde, bu saparyň detallary has soň ýüze çykar.
Garaşlylygyň täze tapgyry diýende näme diýjek bolýar?
This is a nightmare scenario for them because obviously 100% dependency brings
Gaz eksportu Türkmenistan'ın girdecisinin tas ehlisini emele getiriyor ve Hıtay olsa gaz boyunca Türkmenistan'ın yeketak suda hizmettaşı. Bu hizmettaşlığın ümitçilerinin gelecekte dine artmana karışılıyor. Bu mana 90-cı yıllarda Türkmenistan'ın orsiye tavolun karışlılığını atlatıyor. Karışlılık diyenimde edil şu yağda yön seçecek oldum.
Which is vital for the president and his entourage to stay in power.
Hytaýa ykdysady taýdan dolu garaşly bolmak aşawadan ýakyn hem uzak möhletli bähwitlerini göz öňüne tutup aýtsak, iş ýüzünde näme anlaýar?
Different in perception of the deal influence different attitudes towards the wider relationship if you want.
Islendik ýurda 100% garaşly bolmak prosesiň ähli tapgyryna öz täsirini ýetirer sebäbi Sada söz bilen aýtsak, ol Aşgabadyň Hytaýa garaşly boljagyny aňlatýar. Bu garaşlylyk söwda prosesinde, söwdanyň şertleriniň keskitlenişinde we onuň detallarynda hem ýüze çykar. Şeýle-de Türkmenistan üçin onuň Hytaýa aktaryan gazy eksportynyň 100%-ny emele getirýändä bolsa, Hytaý üçin Türkmenistandan alýan gazy onuň importynyň 100%-ny emele getirmeýär. Bu hem Hytaýyň söwdadaky pozisiýasyny güýçlendirýär.
At the moment, unfortunately, I think that Turkmenistan is an energy cul-de-sac.
Garaşlylyk düşnükli, emma Türkmenistanyň häzirki kyn ykdysady ýagdaýynda kömege zerurlygy bar. Şeýle ýagdaýda onuň Hytaýdan başga çykalasy barmy näme?
The other options are quite problematic at the moment. The West sending Turkmenistan gas westwards.
Howa Türkmenistanyň günbatara gaz aktarmak mümkinçiligi häzirlikçe mümkin däl. Trans-Caspi proýekti barada kän gürrüň edildi, emma ol başa barjagy meňzemeýär. Trans-Ogan proýekti barada hem soňky dogry gürrüňler kän. Elbette ol dolu mümkin däl diýip bolmasa da onuň başa barmagy kyn sebäbi Türkmenistan gurjak diýeni bilen hem tehnologiýa taýdan ýeterlik mümkinçiligi ýok we Owganystanyň howpsuzlyk ýagdaýy bolsa iň esasy mesele bolup durýar. Sözüň dolu manysynda Türkmenistan şu wagt näme etjegini bilenok. Şeýlelikde Hytaýyň ýeketäk söwda partnýoru bolmagy Aşgabat üçin erbet ýagdaý emanetçik. Türkmenistanyň edipläjek işi şu pursatdan peýdalanyp gysga möhletde alternatif çykalga tapmakdyr.
In the short term and then making some arrangement. But I think we will see some significant change.
Glasgow Universitetining merkezi boyunca bölümünün yolbaşçısı ve Türkmenistanyň bitaraplygy barada kitabyň awtory Dr. Luka Açesçi bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu barada siz hem öz pikir araýyşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresini daha tura dip bilersiňiz. Olary diýri görkezin atly halkara kampaniýasy Türkmenistanyň hökümetiniň Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komitetine Boris Şyhmyradowyň işi boýunça kesgitlenen wagt aralygynda jogap bermekden boýun gaçyrandygyny habar berýär we muňa uly gynanç bildirýär. Bu maglumatyň mazmuny bilen sizi kardeşim gözel tanış eder.
Olary diýri görkezin atly halkara kampaniýasy Türkmenistanyň hökümetiniň Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komitetiniň Boris Şyhmyradowyň işi boýunça kesgitlenen wagt aralygynda jogap bermekden boýun gaçyrandygyny habar berýär. Bu muňa uly gynanç bildirýär. Biz Türkmenistanyň hökümetini gaýra goýulmazdan Birleşen Milletler Uramasyna we Şyhmyradowyň maşgalasyna jogap bermäge, şeýle-de Şyhmyradowyň hem onuň maşgalasynyň depelenen hukuklaryny digeltmek boýunça gysgaly çäre görmäge çagyrýarys. Türkmenistan bunu Birleşen Milletler Uramasının Komitiyatının kararına layıklıkta yerine yetirmeli deyilip beyannamı da belleniyer. 2014 yılın 17. oktyabrında Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları Boyunca Komitiyatı Türkmenistan'ın önkü Dışarı İşler Ministri 2002 yılda ömürlük türme tutsaklığına hüküm edilen Barış Şeyhmuradov'un hukuklarının bozulundığı varada karar çıkardı. Bu kararda Türkmen Hakimiyetlerinin Komitiyatı ve Şeyhmuradov'un maşgalatına cevap vermek için ketketlenen vakt möhletinin 2015 yılın 9. noyabrında doğulunluğunu haber veren Oları Diri Orkuz'un kampanyasının beyannamasında Türkmen hükümeti tarafından hiç hile cevabın bolmanlığı aydılar. Maglumatı göre komitetin kararı Barış Şeyhmuradov'un ayalı Tatyana'nın arzasının esasında gelinipdir. Komitet Şeyhmuradov'un zor bilen yitirim edilmelerin pidası dığı Türkmenistan'ın hükümetinin onun canını aman saklamağı başarmandığı ve onun kıynamalardan azat olmak hem adaletli suud edilmek hukuklarını depelenliği varada karar çıkarıptır. Şeyle komitetin Tatyana Şeyhmuradov'un özünün hem kıynamalardan azat olmak hukukunun bozulunluğu varada karar çıkarıp onun en çimeyilin devamında adamsının ıkbalı arada hiç hiri maglumatı iyi bulmazlığını gıynama deyip keskitlendiği maglumatı bellendi. Birleşen Milletler Uramasının Komitiyatının Türkmenistan'ın hükümeti Barış Şeyhmuradov ve kanun tarafından koruğu üpçün etmeli, şol sandı onu derhal boşatmalı ve baştan geçiren kıyınçılıkları için kompensasiya vermeli. Onun aradan çıkan yerdiğinde cesedini maşgalatına tavşırmalı, maşgala hem kompensasiya tölümeli deyip hasap edyenliği oları diri orkuzun adlı halkara kampanyasının maglumatında belleniyer. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'un kol astında Dışarı İşler Ministri ve Vicepremier vazifelerinde işleyen Barış Şeyhmuradov 2002 yılın 29. dekabrında 25 yıllık türme tutsaklığına hüküm edildi. Ol 2002 yılın noyabr ayında Niyazov'a karşı deyilen hücüme katnaşık tayıplandı. Sudun 25. dekabrda Şeyhmuradov'un tutsak edilmeğinden 4 gün son çıkaran bu kararı 30. dekabrda sud dinlenişi geçirilmezden Halk Maslahatının kararı bilen ömürlük türme tutsaklığına övrüldü. Şol dövrde Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinde ömürlük türme tutsaklığı göz önünde tutulmandı. Dine 2 aydan son 2003 yılın 5. fevralında Halk Maslahatı devleti dönüklük varada ve 25. noyabr vakalarına katnaşanları dönüklür deyip adlandırmak hem onlara ömürlük türme tutsaklığını vermek varada karar çıkardı. Şeylilikte Şeyhmuradov ve ömürlük türme tutsaklığına kanunu esas olmazdan ona hüküm çıkarıldı deyip Türkmen türmelerinde direksiz gitenler varada maglumat berilmegini talep edyen halkara kampanyasının maglumatında aydılar. Şeyle de Şeyhmuradov'un işinin Türkmenistan'ın türmelerinde adamların zor bilen yitirim edilmegi bilen bağlı onlarca vakanın dine biridigi belleniyer. Şeyle de maglumatı bellenişine göre Birleşen Milletler Uramasının komitetine cevap bermedik Türkmen resmileri Türkmenistan'ın türme sistemasında adamların zor bilen yitirim edilmegine değişli problemanı çözmege beyledi dursun. Eğitim boyun almağı da islemeyen bolmağı mümkün. Şol bıraktı da Türkmenistan'ın öz kanunlarında halkara kanunların şol sanda Birleşen Milletler Uramasının kararlarının milli kanunlardan ileri tutulyanlığına maglumatı üns çekilyer. Türkmen türmelerinde yitirim edilenlerin ıkbalı varada maglumat berilmege uğrunda hareket eden Oları Diri Orkuz'un adlı halkara kampanyası biz Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'a Oları Diri görközmege ündi yarıs diyer.
Kardeşim gözölün tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler bu mesele varada hem öz pikir arayışlarınızı belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz bizim Moskva'daki telefon belimize can edip bilersiniz. Moskva'daki telefon belimiz 7926-236-0455. Britanya'nın CAF Sahavatlılık Fondunun tədə xəsavatında Türkmenistanda adamların arasındakı sahavatlılık, mətəcə, maddi yardım vermək dərəcəsinin pesə qaçanlığı aydılar. Bu xəsavatdakı reyting Gallup kampanyasının 2014-cü ildə dünyanın 145 yurdunda geçirən barlıqları esasında düzülübdür. Bu barədə kərdəşim Yoşana Nurvanın tayarlan məlumatını biləlik dedinləyin.
Türkmenistanlı ilatın arasındakı sahavatlılık. Mətəci, qolu yuq adamlara qolqı, kömək görmək dərəcəsinin pəhə qaçanlığı aydılar. Britaniyanın KAF Saxavatlılık Fondu dünya yurtlarında xüsus saxavatlılığın reytingini World Giving Index 2015 xəsavatını çap etdi. Şeylə xəsavatını 6-cı qədər çap edilər. Hasawatdak reytinik yalnız derece Gallup kampanyasının 2014-cü yılda dünyanın 145 yurdunda geçiren bağırlıkları esasında düzülüptür. Yurdun reytingi yani hasawatlılık derecesi 3 uğur boyunca görközülerin ortası ehemmiyetine bağlı. Yani onlar sahavatçılık kuramalarını belirleyen peşkeşin möçveri, meyletinsi olup işleyenlerin sani, kömüğü mehtaç, neyatan sadımları koltuğu belirlişi bilen bağlı. 2015-ci yılda sahavatlılık oyuncu önbaşçılık Myanmar'a düşer. Bir yurtta ilatın 3'ten 2 bölüğü sahavatlılık gülen meşgul oluyor. İkinci oranını Amerika'nın Birleşen Ştatları, üçüncü oranını olsa Tazi Zelandiya duruyor. Sahavatlılık oyuncu 4. ve 5. oranları değişiklikte Kanada hem de Avustralya veriliptir. Dünya yurtlarının sahavatlılık körközüsünü Angliya, Niderlandlar, Sri Lanka, İrlandiya ve Malezya hem ilkinci onluğa giriyor. Kömüğü mehtaç, neytansı adama koltuğu vermekte dünya yurtlarının önünü belirleyen kömüğün mötsferi boyunca İran, kömökçülerin sahanı boyunca olsa Hindistan çeker. Dünya yurtlarının arasında sahavatlılıkta en kıyızdaki 1 yıl 45 zorunu burunda alıptır. Hıtay bilen Yemen'de şahsı sahavatlılık işi bir yurtta kakaranına bir neme ganimat olup çıkıptır. Odalki eseri yurtlarının arasında sahavatlılık işinde cömertlik körközmekte Kırgızistan ve Özbekistan öne saylanıptır. Bir yurtlar değişiklikte 18. ve 27. orunları eyeliyar. Kazakistan 56. Ukrayna 89. Estonya 99. Belarus 103. Latvia 110. orunalıptır. Moldova sahavatlılık körközüsünde 120. Azerbaycan 122. Ermenistan 138. Litva olsa 142. orna yelaptır. Türkmenistan 2015 yılın sahavatlılık körközüsünü 71. orna alıptır. Gepin erdisin aydılsa Türkmenistan'ın sahavatlılık derecesi 2013-2014 yıllarda has kovdu. Yani şol yıllarda Türkmenistan metez adamlara sahavatlılık kurumaları ya da meyletinçilik işleri arkalarıyla gönü koltuğu vermekte 26. ve 23. orunları eyeliyerdi. Britanya'nın KAF sahavatlılık kurumasının tezi hasavatına göre 2015 yılda Türkmenistan'ın kömüğü mehtaç adamlara koltuğu veriyenlerin sahanı düyüplü kemeliptir.
Kardeşim Yoşun Anorva'nın tayyarlar malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, hasavatta Türkmenistan'a berilen bahı varada siz ne pikirde? Bu varadaki pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizim sosyal ulumlarında aksa hipalarımızda hem kaldırıp bilersiniz. Facebook'ta bize Azatlık Radyosu Fkontakte'de olsa Azat Haber adı bilen tap bilersiniz. Aşşabatta iki metçide yıkılma kopunun avanyanlığı haber verdiler. Şol bir vaxtta son kıyırlarda Aşşabatta eyyem 7 tane metçidin hem yıkılanına aydılar. Biz yıkılma kopu bilen yüzeyiz olayan metçidler bilen gıdıklanıp Aşşabatlı yadıcı Aman Murat Bugayf bilen söhbetteş olduk. Amanrada Aşşabatta iki metçide yıkılma kopunun avanyanlığını aydınız. Bular haysi metçidler ve nerede yerleşer?
Bularım ilkincisi Aşkavadım olur 8. Mart deyip adlandırılayan etrafçasının yolucun köşesinin uğruna yerleşen Aksa metçiydi. İkincisi oldu Köyünü Aeroport deyip adlandırılayan etrafçanın Yaşıl Tuğ köşesinin 10. ayına yerleşen Hoca Ahmet Yasuk metçiydi.
Amanrada bu metçitlere neyme sebepten yıkılma kopa var yani?
Aksa metçidine yıkılma kopi şu tevrekte koloydu ullurmağı verilen Aşkavat şehrini avadarlaştırmak boyunca 13. tapkır tamamlarını innem Gaza'nın bunu orta bölüğünü avadarlaştırmak o yerde teyze binaları salmak işi devam ettirliye Aksa metçidin edil sol kuruluşuna kavat geliye Hoca Ahmet Yasuk metçidin edil şunun yali Hayadır Aşkavat'ta halkara aeroportu salınıyor. Ona direk ikinci terminal ipi atlanırın köyüne aeroportun binası ulanılıyor. Şu binanın da tevrakının akıcı ayları avadarlamak, avatlamak, onların kaderini yıkıp yerine terden binalar salmak iş devam ediyor. Yine mescitlerin içine de kurulayan kuruluşlar sebepli yıkılma kopu avanyamını şu mescidin tevrakının akı adımlar kurum veriyorlar. Tekrar
Aman rada ne garaşsızlık yıllarını aşıbatta yem 7 meçidin yıkılandığını aittiniz. Olur hayt meçidler.
Olurun ilkincisi Aşkabat'ın gazı deyip adlandırılayan etrafçasının Maraş Kusat'ın uğruna yerleşen Hedreti Omar Mescidi'di. Beylekti Hedreti Omar Mescidi ile konuşçulukta yerleşen İmam Rıza Mescidi'di. Bir tapavut ol önkçe Fadırki Niyaz Kusat'ın uğruna yerleşiyordu. Yeni de bir yıkılan mescidlerin bir Hedreti Ali Mescidi ve Türkmenistan ile İran'ın arasındaki yolun gün orta bölümüne yerleşiyordu. Ol Aşkabat şehrinden Çençak bilen 3-4 kilometr gün ortada yerleşen mescitti. Yıkılan mescitlerin biri bir Aşkabat'ın 8 Mart rayonuna değişli olan Partizan Kösesi'nin 109. ayına yerleşen İmam Ağzam mescididi. Şeyle de Aşkabat'ın ileri Karadamak Oğuzu'nun mescidi Kurban Muhammed Ahun mescidi yıkılan mescitlerin biri. Bir ileriki Karadamak Oğuzu'nun Kurban Muhammed Ahun Kösesi'nin 24. zayinine yerleşen mescitti. Yeni bir mescit bir Aşkabat'ın gayrasındaki Gayrak Karadamak ya Şor Oğuzu deyip adlandırılan Oğuzu'daki Abadan mescididi. Yıkılan 7. mescit bir Aşkabat'ın Çoğullu deyip adlandırılan Pasyolo'nun şehirçesinin merkezinde yerleşen Çoğullu mescididi. Yine şu 7 mescit yıkıldı. Fehra.
İni Amandra'da umuman aydılarına karıştırılan ilkinci yıllar bilen deneştirip aydınmadı. Aşkabat'ta hedir kıvakta meçitlerin sahne adallı mı ya da köpürlü mü?
Aşkabat şehrinde cemi 14 tane meçit vardı. Şol 14 meçitini ben önde tanıdım. 7'si den yarısı yıkıllı. Onun adallı mı köpürlü mü bunu dinleyicilerimi bu yetirir deyip çak ediyen. Fehra.
Sizin hem sözünüzden çak etsek, şu meçitlerin den yarısı yıkılıptır. Yani bu meçitler Güreymeğe ilatın talabını ödebiliyor mu?
İlatın talabını ummana ödeye yönü ilat sol laytada cuma namazına ya da bayramçılık namazlarına katılacak olsalar suda alıp yolları sökmeli oluyorlar. Sol meçitlerin yıkılırlığı beylek meçitlere laytada Aşkabat'ın orta arasında yerleşen eğer Toğrul Gazi mescidini adamların köp yığının yerli sebepli mescidin içinde derle hova yağdayı anruzun mümkünçülük verirse onun mescidin hovlusunun içinde de namazlıklarını yazıp namazı duruyorlar ya da mescide gayri ibadetler etmeye varıyorlar. Umuman mescidlerin içine mehellenin sığmayan vakitleri seyretler. Fehra.
Aman Rada, Aşkabat'tan gepleşimize atnaşıp berin gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, iyi işin zıravası olsun.
Hormatlı dinleyiciler, biz Aşkabat'ta yıkılan meçitler varıda cikmecik malumat veren yürüte infografik hem tayarladık. Bu infografika ve beylik video fayırları tomoş etmek için size adatavar.com web saytımıza çağırıyoruz. Web saytımda Türkmenistan'dan garum.info ocak.org arkalı girip bilersiniz. Şeride kadarlı dinleyiciler, gepleşimizde efirden malumatlarımız varıda öz pıkrar eşlanıda beylikliğinizi bizimle paylaşmak isteseniz bizimle metbuğu e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimiz arkalı hem haberleşip bilirsiniz. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455'e can edin ya da SMS edin. Şunun olen haberler günlülü gepleşimizi geçirip oturuyoruz. Programmanı Praga'daki stüdyodan men Sehra alıp verdim. Saatleri kesmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.